นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสุขะโตนะโมพุทธายะติณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่เรานิสราธานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีในวันนี้ซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8เป็นวันเสาร์ที่10กรกฎาคมปี2553ปกติครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่หลวงปู่ปานวัดบานลมโคของเราเนี่ยท่านมรณภาพก็เป็นวันที่เราศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ในสมัยที่หลวงปู่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นไว้เนี่ยต่างคนก็ต่างมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานเขารู้ในสิ่งที่หลวงปู่ท่านแจ้งวันมรณภาพไว้ตั้งแต่ก่อน3เดือนท่านจะบอกไว้ว่าวันแรม14ค่ำเดือน8หลวงปู่จะไปแล้วนะอย่างนี้ลูกหลานข้ามีอะไรก็มานะท่านก็ให้หมดทุกอย่างในระหว่าง3เดือนนะ3เดือนนี้ไม่ว่าใครจะมาขอวิชาความรู้อะไรหลวงปู่ก็ให้แนะนำให้บอกให้อย่างหมดหัวใจท่านล่ะนะท่านก็ทำนี่โรคภัยไข้เจ็บของหลวงปู่เนี่ยโดนบังฟันคำว่าบังฟันหมายถึงว่าคนที่เขามีวิชาคาถาอาคมพวกไสยศาสตร์มนต์ดำพวกเนี้ยนะทำท่านเข้าบังเอิญท่านลงขึ้นจากเรือแล้วท่านไปสะดุดล้มที่ท่าเรือตอนขึ้นแล้วนะตอนนั้นสมัยนั้นก็ยังมีหลวงพ่อยังมีหลวงพ่อเล็กยังมีหลวงพ่อหลวงปู่ฤาษีเราก็ไม่อยากพูดเป็นเรื่องเป็นข้างนะไม่ชอบนะว่าจะเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่นะ อยู่ใกล้ด้วยก็รับหลวงปู่นั่นแหละในระหว่างที่ท่านล้มแต่ท่านก็บอกว่าท่านโดนแล้วโดนเขาทำซะแล้วปวดทรมานมากขนาดหลวงปู่ท่านก็เก่งไหมเก่งใครเดือดร้อนมาด้านเรื่องโดนขุนใสขุนคนขุนผีนะท่านก็ปัดเป่าให้แต่ท่านเองอ่ะโดนก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ออกไปได้ต้องไปหาหลวงพ่อวัดไหนไม่ต้องพายเรือกันต่อไปถึงจะเอาออกมาได้แล้วแต่แผลภายในเนี่ยมันมากเพราะว่ามันเป็นคิโต้บังฟันเข้าไปนะเข้าไปในท้องท่านผิดถูกก็ขออภัยท่านนะเกิดไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆก็ฟังหลวงพ่อเล่ามานะจำได้บ้างจำคร่าวๆได้บ้างผสมประสานกันไปนะแต่จำตอนนี้จำได้คือว่าจำใจต้องพูดแล้วก็ยินดีต้องพูดตอนนี้จำได้หลังจากนั้นหลวงปู่ก็ไม่สบายคือไม่สามารถที่จะทรงตัวได้ดีเหมือนเดิมท่านก็เลยประกาศบอกหมู่เราเทวฤทธิ์ทั้งหลายก็ลูกศิษย์ลูกหลานท่านนะว่าพ่อคงอยู่กับลูกได้อีกไ ม่เกิน3เดือนแล้วนะพ่อต้องไปแล้วก็จะตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8ว่าอย่างนั้นลูกศิษย์ที่รู้ว่าหลวงปู่จะต้องจากไปก็พากันร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเสียดายคิดถึงในระหว่าง3เดือนเนี่ยถ้าลูกหลานก็จะมาหาท่านเนี่ยเป็นจำนวนมากต่างคนก็ต่างเที่ยวมาบางคนก็มาขอวิชาความรู้จากท่านประเดี๋ยวท่านเสียชีวิตหรือมรณภาพไปแล้วเราก็คงไม่ได้วิชาความรู้อะไรอีกก็เที่ยวกันมาขอวิชากันบ้างบางคนก็มาทำบุญถวายท่านอย่าให้ท่านหายป่วยบ้างนี่บางคนก็มาด้วยความรักและความกตัญญูแท้ๆที่ไม่ได้หวังอะไรจากท่านเลยบางคนก็เคารพท่านแต่เสียดายความรู้ของท่านก็อยากได้วิชาความรู้ของท่านติดตัวไปเป็นที่ระลึกนึกถึงหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็มอบให้หมดอะ ไม่ว่าลูกคนไหนหลานคนไหนจะมาเมื่อไหร่เวลาไหนถ้าท่านลุกขึ้นมาได้ท่านก็จะมาบอกมาสอนมาตักเตือนไม่ว่าสมณะชีพราหมณ์หรือเราคารวาสนะหลวงปู่ก็ให้ตลอด ก็ต้องกล่าวว่าด้วยกำลังใจของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็มีบารมีขั้นเต็มแล้วเต็มชาตินี้ของท่านสิ่งที่ท่านแสดงออกมาหลวงพ่อมักจะกล่าวว่าท่านไม่อยากยกย่องครูบาอาจารย์ท่านมากเกินไปเดี๋ยวก็จะหาว่า เขาจะหาว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าจะหาว่าอย่างเลยไปอย่างนั้นแหละบางทีท่านก็พยายามใช้คำพูดให้มันรู้สึกว่าน้อยๆหน่อยสำนองนั้นนะแต่ว่าในส่วนใจลึกๆของท่านนะท่านก็ยกหลวงปู่ไว้เหนือศีรษะหลวงพ่อในทุกสถานที่ไม่ว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็ต้องมีหลวงปู่อยู่ที่นั่นทุกที่เลยนะสมัยท่านมีชีวิตอยู่หรือว่าหลวงปู่มรณภาพไปแล้วหลวงปู่ก็ยังอยู่ในกลางใจหลวงพ่อเนี่ยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกท่านทำอะไรจะต้องนึกถึงหลวงปู่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วนะพระธรรมพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ที่ต้องนึกตลอดก็คือหลวงปู่ปานไม่เคยเลยที่พลาดจากนี้ไปเราเนี่ยมันโชคดีคือมีครูบาอาจารย์ที่ต้องบอกทั้งน่ารักทั้งน่าเคารพเริ่มใสหาได้ยากหาได้ยากนะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นเยี่ยมทั้งหลวงปู่ปานก็เป็นผู้ทรงความกตัญญูสูงท่านก็เลยได้หลวงพ่อเป็นแม้ว่าเป็นอานิสงส์ของที่ท่านได้ทำความดีของท่านไว้นะหลวงพ่อก็เลยกตัญญูกับท่านเนี่ยสูงมากองค์อื่นก็กตัญญูนะแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่หลวงพ่อนะแต่เราได้ยินได้ฟังกับชีวิตหลวงพ่อเนี่ยมากกว่าองค์อื่นเขาเราจะสัมผัสได้ว่าท่านกระทำอะไรท่านจะพูดอะไรท่านจะเอ่ยถึงครูบาอาจารย์ก็หลวงปู่เสมออย่างเนี้ยทำอะไรท่านก็ต้องอ้างว่าหลวงปู่สอนมาอย่างนี้ทุกระเบียบนิ้วอ่ะโบราณเขาว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าทุกก้าวเท้าหลวงปู่ทำอะไรหลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเหยียบรอยเท้าตามหลวงปู่แต่ว่าหลวงปู่ทำอะไรที่เป็นความดีหลวงพ่อทำหมดเพราะว่ามันเป็นความดีอ่ะหลวงปู่ไม่เก็บสตังค์หลวงพ่อก็ไม่เก็บสตังค์หลวงปู่เป็นหนี้หลวงพ่อก็เป็นหนี้ก็ก่อนหลวงพ่อหลวงปู่จะมรณภาพท่านก็มีหนี้อยู่ตั้งหลายพันบาทสมัยนั้นนะจำนวนเป็นพันก็ไม่น้อยนะแต่มีเงินที่มันตกหล่นอิเล็กเคขาของท่านค้างย่ามบ้างวางตัวนู้นวางตัวนี้บ้างรวมๆ มันก็ได้80บาท80บาทก็นี่ต้องหลายพันบาทก็ไม่พอใช้หรอกแต่ท่านก็ฝากลูกหลานให้ใช้หนี้แล้วฝากหลวงพ่อไว้ใช้นี่แทนพ่อเลยนะเดี๋ยวฉันจะตายจะให้ฝากไว้เลยนะใครอยู่ไปใครตายก่อนก็โชคดีไปนะใครตายที่หลังฉันก็ฝากเลยนะเดี๋ยวฉันจะทำนี่ไว้เยอะๆดีไหมเองจะได้คิดถึงข้านานๆ จะได้ไม่ลืมนะฝากนะฝากนี่เอาไว้ในปฏิปทาของหลวงปู่นะก็จะมีประวัติที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังอันนั้นเราก็อ่านอยู่แล้วนะอ่านได้ยินได้ฟังกันบ้างแต่ที่จะคุยกันวันนี้ก็คุยถึงเวลาหลวงปู่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านยังไงท่านจะไม่เคี่ยวเข็นให้ลูกศิษย์ของท่านทำแบบอะไรเคร่งเครียดเกินไปตึงเกินไปนะถ้าเป็นคารวาสนะแต่ถ้าเป็นพระไม่ได้เลยเป็นพระต้องเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยเป็นพระต้องปฏิบัติให้สมกับความเป็นสมณะเรื่องการทำให้หมิ่นเมต่อพระศาสนาอย่างหนึ่งหรือว่าทำอะไรเพื่อเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้เคารพในคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมจริงๆพระอริยสงฆ์จริงๆหลวงปู่จะใช้ให้คำวาจาที่ไม่ได้แบบหยาบคายแต่ว่าคมคายมันสามารถจะเจือนลงไปในความรู้สึกของคนนั้นได้ต้องรู้ตัวว่าผิดอ่ะบางครั้งท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลามีพระลูกวัดในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะไปแอบไปฟังดนตรีอ่ะฟังเพลงอะไรเนี้ยในป่าชงป่าช้าอะไรที่ไหนก็ไปฟังหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยบังเอิญท่านพายเรือมากลับมาผ่านได้ยินพอดีร้องเพลงกันด้วยไปฟังอยู่เนี่ยร้องเพลงกันด้วยอย่างนั้นท่านก็กลับเข้ามาในวัดท่านก็ไม่ได้มาว่ารู้นะองค์ไหนท่านก็ไม่ได้ว่าตรงๆนะเวลาท่านฉันอาหารด้วยกันก็ฉันกับลูกวัดด้วยกันเนี่ยฉันเสร็จท่านก็คุยให้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยพายเรือไปเห็นพระวัดไหนมันก็ไม่รู้มันเอาแต่ร้องเพลงลั่นทุ่งมันอย่างนั้นมันทำตัวหน้าไม่น่ารักเลยทำลายพระศาสนาเสียดายเข้าสุขท่านก็ว่าคือด่าเต็มๆอ่ะแต่ไม่ได้ไปด่าองค์นั้นนะคนนี้ใหม่ๆท่านไม่ว่าท่านดีนะว่าลูกหลานข้าไม่มีใครดีหมด ดีทุกองค์นั้นดีนะไม่เลวมันอย่างไอ้นักบวชที่นั่นไอ้ใหญ่ด่าแบบนี้ดีไหมไม่ได้เรื่องด่าตรงไม่มีด่าคงจะต้องมองพื้นแล้วตาเป็นมัน นี่คือปฏิปทาของครูบาอาจารย์นะท่านให้กำลังใจศิษย์มากแต่ท่านก็สอนศิษย์ของท่านด้วยความละมุนละไมไม่แบบหักดิบกันนะแบบหักกันเนี่ยสอนได้ใช้คำเพเราะแล้วก็ตักเตือนด้วยความให้เขารู้จักตัวว่ากำลังทำความผิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นหลวงปู่จะมีใช้คำอันเพเราะเวลาใครมาปุ๊บท่านก็บอกลูกเอ้ยมาแล้วหรือลูกเนี่ยว่าวาจาของท่านนะมันทำให้คนเข้าหาแล้วมันอบอุ่นชุ่มชื่นใจลูกข้าหลานข้ามาแล้วหรือเหนื่อยกันไหมไปกินข้าวกันนะของท่านวัดท่านใครไปใครมาเรื่องอาหารไม่มีอดท่านเลี้ยงทุกวันเลี้ยงคนที่เข้ามารักษาท่านก็เลี้ยงอย่างรักษาไม่หายท่านก็ให้ที่อยู่พักอาศัยสร้างบ้านพักให้นะที่พักอาศัยก็เลี้ยงอาหารขึ้นชื่อว่าแม่ครัวที่นั่นเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยเหนื่อยทุกวันกับการเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งคนแล้วคนไม่ใช่น้อยเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันทุกวันถ้าวันช่วงไหนที่มีงานประจำปีของวัดบ้างหรืองานของท่านเองบ้างนะวันเกิดอย่างเงี้ยหรือไหว้ครูคนเติมเยอะแยะล้างชามกันไม่ทันกันเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไล่ฟังนะใส่เข่งเขย่าเอาก็แล้วกันโมตาล้างทีละใบละใบไม่ทันกินแน่นะเลยนะจ๊ะอย่างนั้นน่ะได้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในข้อปฏิบัติหนึ่งก็คือสังคหะวัตถุสี่ประการเนี่ยในน้ำใจของหลวงปู่ปานนะที่ท่านแสดงออกมาให้คนทั้งหลายเกิดความรักแล้วก็เห็นท่านแล้วมีความสุขเสมอ ดุจดังเห็นท่านเป็นพ่ออย่างนั้นน่ะท่านก็จะปกครองทุกคนเหมือนดังพ่อปกครองลูกอ่ะให้ความรักให้ความเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างคำนิดคำน้อยที่จะพูดให้รู้สึกไม่สบายใจไม่มีจากหลวงปู่คือต่อหน้าไม่มีว่าไม่มีด่าไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าสอนก็สอนแบบยกตัวอย่างมักจะยกตัวอย่างเปรียบเปรยเปรียบเทียบเองก็คิดเอาเองว่ากูด่าใครกูเถื่อนใครนะไม่อย่างนั้นน่าจะว่าต่อหน้าเลยท่านไม่ว่าท่านไม่เคยว่าใครไม่ว่าใครแม้แต่หลวงพ่อท่านจะซนแค่ไหนหลวงปู่ก็ไม่ได้เคยใช้ถ้อยคำเอ้ยลูกข้าอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นนะอย่างเก่งก็อย่างเนี้ยเบาๆหน่อยๆหลวงพ่ออะไรฟังนะแต่ก็ทำด้วยความน่าเอ็นดูผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กนั้นหลวงปู่ปานเป็นผู้ที่งามมีความงามของความเป็นสมณะที่งดงามมีความงามของความเป็นครูบาอาจารย์ที่งามมีความงามของความเป็นพ่อก็งามมีความงามของความเป็นพระผู้ใหญ่ก็งดงามคือท่านงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายสมแล้วที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสในท่ามกลางของคนทั้งหลายก็ไม่สามารถตำหนิท่านได้แม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่าท่านทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าคนจะไม่คิดตำหนินะแต่ในคนดีจะตำหนิท่านหรือเอาท่านมาตำหนิไม่ได้เลยไม่มีช่องให้ตำหนิความที่ท่านมีความเพียงพร้อมสมบูรณ์ทั้งทุกเรื่องเป็นบุคคลที่หลวงพ่อเอามาเป็นแบบและหลวงพ่อก็ทำได้ดีด้วยดีแบบหลวงปู่นะมีความงดงามถึงจะแตกต่างกันเรื่องของจริยาวัดในลีลาบ้างเพราะหลวงพ่อท่านคล่องแคล่วว่องไวตะพดวิววิววิววิวเป้งกระบาลได้นี่ปัญหาอยู่ข้างหลังก็กลางกระบาลได้ไม่ต้องมองเลยเป้งพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยขนาดหมูหมาก็เหวี่ยงโป้งเดียวร้องเองเองเองเองทีเดียวเงียบหายไปเลยหรือแม้กระทั่งวิ่งไล่กดเตะตีก็ยังทำได้นี่หลวงพ่อนะแต่ว่าท่านมีความน่ารักของหลวงพ่อเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องของปฏิปทาแต่ถ้าเป็นเรื่องของท่าจิตใจแล้วงามท่านมีความงดงามนะงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายของหลวงพ่อเขาก็งามสมเป็นศิษย์เป็นครูบาอาจารย์โดยแท้ผู้ที่มากด้วยความดีนะทำความดีมาด้วยกันเรียกว่าผู้ปรารถนาพระโพธิญาณเหมือนกันแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกันในฐานะพ่อลูกกันมานานแล้วก็เป็นทั้งศิษย์แล้วก็อาจารย์กันมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติดังความการซึมซับในปฏิปทาการปฏิบัติเนี่ยที่มีเหมือนกับว่าเป็นไปโดยธรรมชาติเลยอ่ะถึงไม่ต้องสอนโดยปากแต่ในกิริยาที่ท่านทำก็เป็นครูสอนให้ได้เห็นถึงสิ่งที่ท่านได้ทำตามอย่างแนบเนียนอ่ะเหมือนอ่ะว่าง่ายๆเดี๋ยวนะเหมือนเห็นหลวงพ่อก็เหมือนเห็นหลวงปู่อีกองค์เห็นสององค์ในเวลาเดียวกันอย่างนั้นนะอย่างในความพิเศษของหลวงปู่ก็คือว่าท่านจะมีถ้อยคำวาจาที่ไพเราะเสมอนั่นคือสิ่งที่ต่างกันนิดนึงนะหลวงพ่อก็ไพเราะแบบของท่านน่ะคือด่าก็ไพเราะใช่ไหมด่ากันอย่างน่าฟังก็ว่างั้นเลยนะน่าฟังแต่ทุกปีของหลวงปู่สมัยท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยขึ้นชื่อว่าแลน14ข้ามเดือน8ของท่านถ้าจะมีของอะไรท่านก็จะมาแจกเราคือคิดถึงเรื่องนี้แล้วไปทบทวนว่ามันตรงกับวันเกิดท่านด้วยหรือเปล่ามันเกิดกับวันตายเป็นวันเดียวกันด้วยหรือเปล่านะนะฉันว่าอย่างนั้นเพราะว่าในวันที่ได้ฟังหลวงพ่อท่านจะเล่าว่าเวลาถึงวันแล14ค่ำเดือน8นะท่านก็จะเรียกประชุมพระของในกุฏิของอะไรของท่านก็จะออกมาของดีๆนะ แล้วก็จะมาแจกให้กับพระพระไตรจีวรบ้างสิ่งต่างๆที่ญาติโยมเขาเอามาถวายท่านก็ให้พระจับฉลากกันหลวงพ่อบอกท่านก็จับฉลากไม่เคยได้สักทีไอ้ดีๆไม่เคยได้ก็แล้วได้ห่วยๆสุดท้ายแล้วได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าฉลากครบทุกองค์ไงแต่มันมีของที่ดูมีคุณค่าดีๆหน่อยที่ญาติโยมก็มาจากกรุงเทพมักจะเอาของดีๆมาถวายท่านเนี่ยนะแล้วจับฉลากฉันก็เคยทำอย่างนั้นเมื่อถึงว่าเราวันครบรอบหลวงปู่ฉันก็เอาของที่ฉันมีก็แจกพระบ้างอะไรบ้างในกุฏิมีอะไรก็เว้นแต่ฝากุฏิกับหน้าต่างประตูนะเอาไม่ได้ของสงฆ์ แล้วก็แจกเรียบก็ทำเหมือนกันอย่างหนึ่งนะที่เราเอ่ยว่าเป็นความอิ่มใจนี่จะบอกว่าเป็นบุญที่มีกำลังมากกว่าบุญใดๆก็ตรงที่เรามีครูบาอาจารย์นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุญสูงสุดแล้วนะบุญอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกเพราะถ้าเรามีครูบาอาจารย์ดีเราก็จะเป็นคนที่ดีเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นถ้าท่านพ้นทุกข์เราก็พ้นทุกข์ถูกไหมล่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนเราให้พ้นทุกข์อ่ะถ้อยคำของท่านเราก็ต้องซึมซับแล้วก็เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ท่านพูดเพราะเราถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะเราก็จะเชื่อทุกถ้อยคำเนี่ยไม่มีคำไหนที่เราโต้แย้งหรือว่าปฏิเสธหรอกเพราะว่าถ้อยคำของท่านย่ำนำมาซึ่งเหตุแห่งความพ้นทุกข์ทั้งสิ้นแหละแม้กระทั่งวิชาการต่างๆท่านก็พยายามถ่ายทอดให้ก็เพื่อว่าเอาไว้เพื่อสงเคราะห์อย่างหลวงปู่ท่านก็จะสอนวิชาหลวงพ่ออย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นเหมือนฉันเนี่ยขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจเหมือนกันคือไม่ชอบทำอะไรถ้าทำให้เอาถ้าลงทุนทำเองไม่เอาขี้เกียจทำหลวงพ่อก็เหมือนกันนะท่านก็ขี้เกียจทำจากหลวงปู่ท่านขยันเพราะว่าบารมีต่างกันนะท่านพระโพธิสัตว์เต็มท่านต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะเอามาเพื่อลูกศิษย์ไงช่วยเหลือลูกศิษย์ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถให้มรรคผลได้เพราะท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ให้ความคล่องตัวให้ในเป็นวิชาความรู้อื่นๆที่ช่วยปกป้องลูกหลานไม่ให้เดือดร้อนหรือก็ให้ลูกหลานไม่จนไม่ยากไม่จนไม่ต้องลำบากเกิดไปชาติหน้าจะได้ไม่ต้องลำบากเป็นคนรวยอย่างนี้คือท่านให้สิ่งนี้ที่ท่านสามารถให้ได้นะมีอยู่คราวหนึ่งหลวงปู่จะทำน้ำมันสังฆโลกอ่ะหลวงพ่อท่านก็เป็นผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ใช่ไหมล่ะนะพอหลวงปู่ปาลบให้ฟังหลวงพ่อก็เป่าประกาศเลยใครมาก็บอกเขาทั้งนั้นเลยอันนี้ไอ้ของมันต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตัวยาที่ต้องเอามาทำเป็นน้ำมันสังฆโลกหลายอย่างแต่ละอย่างก็มีราคาเนี่ยต่างคนก็ต่างถามว่าราคาเท่าไหร่ครับหลวงปู่เท่าไหร่ครับหลวงปู่จะขายโคเท่าไหร่ครับหลวงปู่บอกไม่มีแล้วท่านก็หัวแล้วกากไม่มีแล้วลูกเอ้ยท่านก็แจกอะหลวงปู่ไม่มีเก็บสตางค์ใครนะใครมาทำบุญนะก็ทำบุญไปส่วนของท่านท่านมีแต่ให้อย่างเดียวทุกอย่างฟรีหมดกินฟรีอยู่ฟรีใช้ฟรีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำขึ้นมาแจกทุกอย่างไม่มีคำว่าเรียกเป็นเส้นเป็นเงินเป็นทองราคาค่างวดไม่มีแจกทุกอย่างทำเพื่อการแจกอย่างเดียวท่านบอกว่าเป็นอานิสงส์ว่าทำให้ท่านปรารถนาพระโพธิญาณนั่นก็ทำเพื่อการแจกไอ้เรื่องทำเป็นเรียกเป็นเงินเป็นทองราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่มีในหลวงปู่ปานพอช่วงเวลาที่หลวงปู่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็โหเป็นน้ำมืดตามัวเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นน่ะแล้วมันหลายวันน่ะแจกเท่าไหร่ก็คนก็มาตึมกินนอนที่นั่นรับของแจกก็เรียกว่าแจกคนแจกก็แจกสะบั้นหันแหลกคนรับก็มากันอย่างโอ้โหแล้วมันมา3รอบ4รอบ5รอบมันก็มาอย่างฉันก็มี4 5รอบมันก็มาก็ไม่เป็นไรมาก็ให้ แล้วก็ให้แจกแล้วก็ว่ามันเป็นความอบอุ่นเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วก็มีพ่อผู้ที่ให้อย่างเดียวให้ทุกอย่างให้ลูกให้หลานเพื่อให้ลูกหลานนั้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องตกนรกเวลาท่านเป่ายันเกาะเพชรคราวหนึ่งใช่ไหมท่านจะบอกให้ลูกหลานท่านรักษาศีลสองข้อไว้อย่างนี้หนึ่งไม่ลักทรัพย์จะได้ไม่จนสองอย่ากินเหล้าจะได้เป็นคนที่ไม่ขาดสติพอขาดสติแล้วที่นี่หมดเลยโอกาสนะดียากท่านก็ห่วงอย่างนี้ไอ้กาเมเนี่ยมันก็แค่ทำให้เราขึ้นต้นงิ้วอ่ะเดี๋ยวก็เลิกขึ้นฮะไม่แค่นั้นเลยก็แค่นั้นแหละก็แค่ขึ้นต้นงิ้วมาเป็นมนุษย์ก็คนใต้บังคับบัญชาก็ไม่มีใครฟังเราอะดื้อด้านว่ายากสอนยากพูดยังไงมันก็ลั้นพูดยังไงมันก็ขึ้นหัวขึ้นหางพูดยังไงมันก็เหยียบเราได้สบายไม่ใช่ว่าตีตัวเสมอได้อย่างสบายว่านี่มันเป็นโทษกาเมนะอย่างนั้นมันก็ไม่หนักเพราะว่าไม่ทำให้จนเนี่ยถึงขั้นทำให้จนไงแต่ถ้าลักทรัพย์เขาอะจนจนแน่ฆ่าสัตว์ก็ไม่จนก็แค่ป่วยใครไม่สบายก็แค่ตกนรกไปปั๊บนึงขึ้นมาเป็นเปรตนิดนึงเป็นสุรกายอีกหน่อยนึงเป็นสัตว์เลี้ยงช้างที่ฆ่าไว้ตัวละ500ชาติอีกแป๊บเดียวขึ้นมาก็ป่วยนะเป็นคนก็ป่วยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็ไม่จนใช่ไหมยังแม่ป่วยยังรวยเลยไหมล่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้รักทรัพย์แต่ถ้ารักทรัพย์ประจนมีเท่าไหร่ก็โดนเขาโกงหมดจนนะถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำพาวทรัพย์สินเสียหายบ้างมันมีแต่เสียเงินน่ะจนอย่างเดียวเนี่ยโทษของอาชินนาทานเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยสั่งขอความขอให้ลูกศิษย์ลูกหลานของท่านน่ะปฏิบัติอย่างนั้นท่านรับยันก่อเพชรไปแล้วนะยันก่อเพชรจะได้คุ้มครองแต่จริงๆแล้วท่านต้องการให้คนที่รับยันน่ะไม่ต้องเดือดร้อนคือเกิดชาติหน้าก็ไม่จนนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งการดื่มสุราเมรัยมันจะทำให้เราเนี่ยพูดผิดง่ายทำความชั่วง่ายแล้วก็คิดชั่วง่ายอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้อย่างเราฆ่าสัตว์เนี่ยเอาความเดือดร้อนมันก็คงเฉพาะฆ่าสัตว์แต่ถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยมันทำความชั่วได้โดยที่เราไม่ได้คิดไปก่อนจะว่าเผลอมันไม่ได้เผลอแต่ว่ามันไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนขาดการตรึกไตรตรองแล้วก็ทำไปแบบคนเขาเรียกอะไรมันฮึกเหิมอ่ะไปตามอารมณ์ของคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วอ่ะอาจารย์ฆ่าคนพ่อแม่ก็ฆ่าได้มันโอกาสทำได้แต่ถ้าเราไม่มีสุราเข้ามาเป็นตัวบั่นทอนสติเราก็รู้จักนี่พ่อเรานี่แม่เรามันก็ยังไม่ทำใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราเมาขึ้นมาเนี่ยมันทำทั้งหมดแหละพ่อแม่ก็ทำได้เป็นต้นมันเป็นบาปหนักท่านก็เลยห้ามนี่สองข้อนี้ก็เป็นไปด้วยความเมตตาที่หลวงปู่ท่านอยากให้ลูกหลานของท่านน่ะเลยนะจ๊ะไม่ต้องกล่าวเกิดมาแล้วมีทุกข์ความทุกข์เลยนะจ๊ะเราก็เลยสรุปความว่าหลวงปู่ทำทุกอย่างก็ทำเพราะความรักความสงสารคนที่เกิดมาร่วมกับท่านหรือทุกชีวิตไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่อยากให้เกิดไปชาติหน้าก็เดือดร้อนชาตินี้เดือดร้อนชาติหน้าก็ยังทุกข์อีกนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นจนที่สุดแล้วถ้าท่านสามารถไม่ใช่ท่านสามารถท่านถึงวันที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็จะโปรดในสิ่งที่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์แต่ในสมัยท่านเป็นชีวิตอยู่ท่านก็ให้ท ธรรมะเทศให้ฟังเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในส่วนละเอียดท่านก็ให้เฉพาะที่เป็นลูกศิษย์ที่สามารถรับไปได้อย่างหลวงพ่ออย่างนั้นนะกรรมฐานมีเท่าไหร่ท่านก็ถ่ายทอดสอนให้หมดที่ไหนมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยะท่านก็พาไปให้พบให้ได้เรียนรู้ศึกษาอะไรดีๆ ท่านมอบให้ลูกศิษย์ของท่านหมดแหละท่านไม่เคยปิดบังว่าเอาเฉพาะของท่านคนอื่นอย่าไปเอาไม่มีที่ไหนดีท่านพาไปแล้วก็ให้ท่านเหล่านั้นช่วยสอนลูกศิษย์ของท่านสอนความเป็นพระอริยะท่านก็สอนสอนทุกอย่างสอนวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านผู้นั้นท่านมีดีอยู่ท่านก็ให้ศิษย์ให้มาศิษย์สอนศิษย์ท่านนับเป็นครูบาอาจารย์ที่ยอดเยี่ยม ถ้าพูดถึงคำว่าครูบาอาจารย์นะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ครบถ้วนของความเป็นครูบาอาจารย์ถ้าว่าท่านเป็นในฐานะของความเป็นพ่อที่ให้ความรักและความคุ้มครองกับผู้ที่เป็นบุตรธิดาก็ต้องถือว่าท่านเป็นพ่อที่งดงามและก็มีความพรั่งพร้อมของความเป็นพ่ออย่างสมบูรณ์ถึงท่านจะมาเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่สมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามในฐานะนั้นท่านทำด้วยความสมบูรณ์และก็บริบูรณ์อย่างมากนี่คือความโชคดีของเราที่ได้เห็นปฏิปทาจริงอยู่ถ้าเราไม่พบหลวงพ่อเราก็ไม่รู้เรื่องหลวงปู่ถูกไหมเราไม่ทันหลวงปู่ทำอะไรหลวงปู่เป็นยังไงเราไม่ทราบนั้นความดีทุกอย่างเราต้องยกให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อทำให้เราได้รู้อะไรมากเหลือเกินมากจริงเรื่องที่คนอื่นไม่เคยพูดมาไม่เคยที่บอกมาก็มีมาจากหลวงพ่อทั้งนั้นไม่ได้มาจากพระองค์อื่นหรือใครเลยถูกไหมถึงพระองค์อื่นท่านจะมีความดีมากถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามเถอะแต่ความรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากท่านเหล่านั้นเห็นไหมล่ะส่วนใหญ่ท่านจะปิดกันถึงท่านรู้ท่านก็ไม่พูดถึงที่อะไรท่านก็ไม่ค่อยบอกแต่หลวงพ่อรู้อะไรท่านจะบอกท่านจะพูดและไม่กลัวว่าสิ่งที่จะพูดบอกกับลูกหลานท่านและคนอื่นจะด่าท่านยังไงอันนี้น้ำใจพ่ออย่างเงี้ยท่านไม่สนใจคำด่าของใครไม่สนใจใครจะมาเพ่งโทษโจทย์ท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นปาราชิกขาดจากความเป็นพระโอดปุตริมนุสธรรมบ้างเอาท่านไปโจมตีเสียๆให้หายไม่ว่าจะออกทางทีวีออกทางสถานีวิทยุออกทางหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านคนไม่ว่าจะไปที่ไหนทั่วราชอาณาจักรเนี่ยถ้าได้ยินชื่อหลวงพ่อก็ต้องมองไปในทางที่แง่ไม่ดีก็มีอยู่มากจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังคิดกันอย่างนี้ก็ไม่น้อยแต่พ่อเราไม่เคยสนใจในคำพูดหรือคำกล่าวถ้อยคำหยาบโลนของคนเหล่านี้สนใจแต่ลูกหลานของท่านว่าลูกหลานของท่านต้องเป็นคนที่ไม่โง่แล้วก็ต้องไม่ทุกข์แล้วก็ต้องพ้นทุกข์ได้